У эфиры радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумшык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Выпускі навінаў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. Актывісты маладога фронту Артур Фінкевіч і Тимафей Дранчук сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў Грузіі і падпісалі шэраг дамоваў. Гэта і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэйні ў працяг свайго турнэ па шэрагу краіну былога СССР прыбыў сёння ў Кіеў для перамоваў з кіраўніцтвам Украіны. Раней сёння ў Тбілісі Чэйні заявіў, што Грузія можа і надалей разлічваць на падтрымку і дапамогу ЗША ў ліквідацыі наступстваў вайны з Расіяй. Учора ЗША абвясцілі пра выдаткаванне Грузіі эканамічнай дапамогі на 1 мільярд даляраў. Чэйні падкрэсліў, што дзеянні Расіі былі незаконнай спробай змяніць грузінскія межы. Міністры замежных справаў краіны ўдзельніцу арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ напярэдадні саміту лідараў гэтых краінаў у сумеснай заяве выказалі падтрымку актыўнай ролі Расійскай Федэрацыі ва ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі ўстрымаліся. У АДКБ ўваходзяць Арменія, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Пакуль толькі Нікарагуа услед за Расіяй прызнала незалежнасць двух сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі – Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ва Украіне дэпутаты ад прапрэзідэнцкай партыі афіцыйна заявілі пра выхад з кіроўнай кааліцыі. Гэта адбылося пасля таго, як дэпутаты блёку прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі прагаласавалі разам з апазіцыяй за папраўкі да канстытуцыі, якія ўразаюць паўнамоцтвы прэзідэнта Віктара Ющчэнкі. Калі цягам 30 дзён не будзе сфармаваная новая кіроўная кааліцыя, Ющчэнка атрымае права распусціць вярхоўную раду і прызначыць датэрміновыя выбары. З'езд Рэспубліканскай партыі ЗША, які адбываецца ў горадзе Сент-Пол, афіцыйна вылучыў сенатара Джона Маккейна кандыдатам на прэзідэнта краіны. Да дэлегатаў звярнулася губернатар Аляскі Сара Пейлін, якая паведаміла, што прымае прапанову Маккейна ісці з ім на выбары ў якасці кандыдата на віцэ-прэзідэнта. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумшык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Выпускі навінаў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску.
Начало часа прадстаўляе ЗАО «Холдзінгавая кампанія «Пінскдрэв».
5 часов.
Новасці. Студія Оксана Калагриф. Здравствуйте. Беларусь-Польша. Новы шаг в сотрудничестве.
Вышулі пазывныя і ўрывак з выпуску навінаў, якія былі апошняй беларускамоўнай праграмай станцыі Радыё Гродна, якая вяшчае на FM-хвалі. Цяпер выпуск навінаў гучыць па-расейску. У рэдакцыі навінаў паведамілі, што такім было рашэнне кіраўніцтва тэлекампаніі «Гродна». Перадае Сергей Астраўцоў.
Паслухаўшы гарадзенскае радыё, я патэлефанаваў у рэдакцыю навінаў і пацікаюся, чаму выпускі апошніх паведамленняў сталі гучаць на расійскай мове.
У нас 1 сентября начался новы сезон, вот мы решили, что слушаем на русском языке. Если бы было наше все радио на белорусском, то тогда бы слушалось, а так оно немножко не звучало.
Вот такое тлумачэнне. А с тим раіліся журналісты, на чьё меркаванне абапіраліся, пацікаюся я.
Ну, были нам поступали такие мнения, что кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Все равно же всем не догадишь.
Пры гэтым журналістка зазначыла, што існуе асобны эфір на вобласць. Там беларуская мова яшчэ захавалася, але слухаць перадачу можна толькі па радыёкропцы. Спачатку на расійскую мову перавялі выпускі навінаў абласнога тэлебачання. Кіраўнік тэлерадыёкампаніі Мікалай Мірячэнка тады патлумачыў: гэта ўжо тэндэнцыя такая тэлевізійная ў краіне. Цяпер чарга дайшла і да радыё. Журналіст Мікола Маркевіч прыклаў немала высілкаў, каб у прыватнасці гарадзенцы атрымлівалі інфармацыю на беларускай мове. Ён выпускаў газету «Пагоня», закрытую гаспадарчым судом, затым «Дзень», які таксама зазнаў ціск з боку ўладаў. Сёння Маркевіч прадстаўляе ў Беларусі радыё «Рацыя». Пачуўшы, што ў эфіры радыё «Гродна» больш няма беларускай мовы, ён сказаў:
варта адзначыць, што такое рашэнне отношении не вымагалося абсолютно нічим. Тут на Гродинщині люди всі добре розуміють білоруську мову, добре усприймають її. І більш за те, білоруська мова з'являється побутовим у цілому шерегу випадків. І тому, коли приймається таке рішення, то одразу узгадується, що фактично на Білорусі відбувається глобальна русифікація, денаціоналізація людей. І от тоді це рішення абсолютно логічне. Воно антинаціональне, антибілоруське. І фактично до цього так і треба ставитися. Особливо, коли улічити такі моменти, що навіть з Польщі сьогодні вещає на Білорусь радіорація, якої робить усі програми по білоруському і тішиться з доброго усприйняття тут на Білорусі, з доброї реакції людей на свої програми, то рішення керівництва обласної телерадіокомпанії це виглядає просто недоречним.
Це був Микола Маркевич.
У Міністерстві інформації Білорусі повідомили, що на сьогодні в Україні офіційно зареєстровані 215 теле- і радіопрограм, і тільки 5% з них використовують тепер білоруську мову у своїх інформаційних передачах. Причому чиновники міністерства говорять, що до кінця року і цей показник може знизитися. Ситуацію висвітляв наш кореспондент В'ячеслав Кулік.
Сьогодні солігорська телекомпанія СТК відмовилася від білоруської мови. Причину тлумачить головний редактор Світлана Скрипник.
У нас двоязычие в Республіці Білорусь. І по опросу людей, в общем-то, більше предпочитає русский язык.
Те, що передається на русской мові, як ви кажете, процентів 75, це по жаданню вашої аудиторії.
Так. Ми проводили опитання. Раніше ми новини передавали на білоруській мові. І тільки з початку цього року почали розмовляти на русской мові.
Неподалік від Солігорську, Слуцьк, старі дороги, Любань. Далі Речиця, Жлобин, Гомель. Усюди районне радіо говорить по-російську. Про відмову від білоруськості інформує головний редактор Речицької телерадіокомпанії Євген Дудкін.
Ну, а чому ні? Мы, собственно, каких-то исследований на эту тему не проводили, и, если честно, внимания этому не уделяли. Речь все-таки ж город приезжих людей, то есть тех же самых нефтяников.
У 1996 році редактор районного радіо Петрикові В'ячеслав Герасименко був обраний депутатом Верховного Совету менавіта за популярність місцевого білоруськомовного радіо. Сьогодні він каже, що редактором у Петрикові працює недавня жихарка Узбекистану.
За русскую мову поняття немає. Називається процес русифікації. Під виглядом так званого референдум двойної мови фактично була знищена мова. Основа соснов. Процес не столько вже глибоко пішов. Викладання в школах на русской. Усі керівники на русской. Мало-мало тих, хто залишився патріотом. Ти говориш, на тебе на малпу поглядають.
У Білтелерадіокомпанії, яку інший раз президент Лукашенко називає школою для журналістів, працює тепер більше як 1500 чоловік. Хто з їх розмовляє у побуті по-білоруську?
У сусідньому кабінеті у нас є Олесь Матафонов, який завжди і в житті, і у телевізорі розмовляє по-білоруську. А ви знаєте Новому Яковлевичу Петровичу? Так само розмовляє по-білоруську.
Повідомив супрацовник відділу кадру компанії. Про причини відмови як мінських, так і місцевих журналістів від білорусчини розважає Геннадій Буравкін.
Для всього світу це ясний показник боротьби держави з національною культурою, з національною мовою. Зимовські, чи Казіятка, Кисель, навіть коли вони справді самі приймають рішення, я не знаю, що це рішення буде підтримане, де ніякі з них, може, і не відчувають себе представниками цього народу. Звісно, це не може не обурати, не може не стискати болем себе.
Говорив Геннадій Буравкін. У кінці 70-80-х роки старшиня Державного комітету по телебаченню і радіовещанню. Менавіта при Буравкіні телебаченні і радіо було переведено на білоруську мову. Ви на хвалях Радіо Свободи, ми протягнемо після обвістки.
Утопія Білорусь. Гэта ідея щасливої, незалежної і вольної країни. Але, лічить літературознавця Петро Васюченко, проєкт гэты справдзіўся не так, як задумваўся.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы В'ячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда, хвіліну праз 25. Ви на хвалях Рада Свабода і цяпер пра выбары. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарегістраваных кандыдатаў у депутаты Палата прадстаўнікоў 4-го склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Уладзімір Рамановскі, сябра Центральної виборчої комісії з правом дарадчого голосу. Ён представляє тут об'єднаною громадянською партію. Два дні праці, означає спадар Рамановський, дають підставу казати, що навіть Центральна виборча комісія, не кажучи вже про округове, не позбігає одходу від закону. У якості прикладу Владимир Романовский називає сьогоднішню відмову в реєстрації Олександру Логвинцу.
Очень ярко показала комиссия свою приверженность эмоциональности. Потому что даже Лазарик прямо сказал, заявил, что вот если бы вы вели себя по-другому, то, может быть, мы бы и решились по-другому.
Александр Логвинец, дарадца Александра Мілінкевича, правильно показал агульную сумму своего прибытку за год. Але у расшифровці гэтага документу з технічної причини выпал один платеж у памеры 251 евро. Гэтыя грошы ўвайшлі ў агульную суму, з іх выплачаны падаткі. І таму першапачаткова экспертка Цэнтра выбаркаму прапанавала зарэгістраваць спадара Логвінца. Але ў сваім выступе Александр Логвінец ўшчэнт раскрытыкаваў правілы правядзення выбараў у Беларусі.
На одном узроўні Центральнай выбарчай камісіі правы беларуса парушаюцца. Я яшчэ ў 2004 годзе я напісаў ліст старшыні Центральнай выбарчай камісіі грамадзянцы Ярмошынай, каб мне далі вынікі выбараў па кожным участку маёй акругі. Тое ж самае я пытаўся ў 2007 годзе. Ёсць артыкул Канстытуцыі Беларусі, артыкул 34, які кажа пра права грамадзянаў мець поўную інфармацыю. Ёсць артыкул 13 выбарчага кодэкса, ёсць артыкул 74 выбарчага кодэкса, які гарантуе права кандыдатам дэпутаты атрымаць поўную інфармацыю. Калі Цэнтральная выбарчая камісія адмаўляецца пасля выбараў даваць вынікі па кожным участку выбарчых акругаў ці па кожным участку па ўсёй краіне, гэта, бажанае спадарства, азначае, што ў нас няма транспарэнтнасці.
У выніку Цэнтральная выбарчая камісія бальшынёй галасоў адмовіла ў рэгістрацыі Алесю Логвінцу. А Лідія Ярмошына так пракаментавала гэтую сітуацыю.
Игорь Александр Иванович, цена вашего боевого запала. Нельзя никогда воспитывать Центральную избирательную комиссию. Это дорого обходится самому заявителю.
Сёння Цэнтр выбаркам таксама адмовіў у рэгістрацыі Александру Макаеву, Міколу Статкевічу, Міколу Кійко, Міколу Уласевічу, Ірыне Вештарт, Вінцуку Вячорку, Юрыю Карэтнікаву ды іншым дэмакратычным кандыдатам. Кожнаму, каму Цэнтр выбаркам адмовіў у рэгістрацыі, мае права цягам трох дзён звярнуцца ў Верховны суд Беларусі.
Агітацыйная перадвыбарчая кампанія, якая працягнецца да 27 верасня, пакуль абмяжоўваецца выступамі кандыдатаў у дэпутаты па радыё і па тэлебачанні. Прадстаўнікі дэмсілаў збіраюцца агітаваць супраць выбарчага фарсу. Тры кандыдаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька, Станіслав Богданкевіч і Ганна Ягорова перадалі ў газету «Рэспубліка» агульную праграму для публікацыі. Аднак у рэдакцыі друкаваць яе адмовіліся. Анатолі Лябецька назваў гэтую адмову цэнзурай. Вы на хвалях Радіо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў чацвёртага склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Редакція газети «Республіка» адмовила у публікації виборчої програми трьом кандидатам від АГП – Анатолію Лябецьку, Станіславу Богданкевичу і Ганні Ягоровій. Випуски новин у радіо «Гродно» стали гучати по-російську. На сьогодні тільки 5% теле- і радіопрограми України використовують білоруську мову у своїх інформаційних передачах. Чиновники Міністерства інформації кажуть, що до кінця цього року і цей показник може знизитися. Александр Казулін вилучений на премію Європейського парламенту за свободу думки ім'я Андрія Сахарова. Активісти Молодого фронту зустрілися з лідерами політичних рухів у Грузії і підписали шерег домовів. Віце-президент США Дік Чейні сьогодні знаходився з візитом у Тбілісі. Ён проводив перемови з керівництвом Грузії на кінець ситуації в Україні після недавнього конфлікту з Росією. Чейні неодноразово резко критикував політику Москви у дочиненні до Тбілісі. Чейні запевнив Грузію, що вона, як і у 2003 році під час революції ружів, так і тепер може розлічуватися на американську допомогу.
Америка прийшла з допомогою гэтай смелай маладой дэмакратыі падчас рэвалюцыі ружаў. Мы робім гэта яшчэ раз у час, калі вы стараецеся пераадолець нашэсце на вашу суверэнную тэрыторыю і незаконную аднабаковую спробу змяніць межы вашай краіны сілай, якую асудзіў увесь вольны свет.
Напередодні приїзду віце-президента США у Тбілісі американський урад обвестив, що видатковує 1 мільярд доларів допомоги Грузії. Поводля оцінок Венського інституту міжнародних економічних дослідувань, опошні воєнні дії коштували Тбілісі каля 2,8 мільярдів доларів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Завтра у Москві збирається саміт так званої організації «Домова об колективній безпеці», статут якої був підписаний у 2002 році Арменією, Білоруссю, Казахстаном, Киргизстаном, Росією і Таджикистаном. У 2006 році до організації долучився Узбекистан. Таким чином, на сьогодні до цієї організації належить 7 держав. Поводле статуту держави відмовляються вживати силу односно одна до одной і від уступлення в інші військові союзи. Агресія супраць одной з гэтых дзяржаў трактуецца як агресія супраць усіх. Нагадаем, што Александр Лукашэнка 28 жніўня заклікаў разгледзець пытанне аб незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі якраз на саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Побач са мною ў студыі глядальнік нашага рада Ян Максімюк. Ян, вось як па-вашаму шанцы, каб гэтая арганізацыя прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асеціі, вялікія ці малыя?
Калі глядзець на арганізацыю як на цэласць, дык шанцы невялікія, амаль нулявыя. У арганізацыю ўваходзіць, напрыклад, Арменія, прэзідэнт якой ужо заявіў, што Арменія не прызнае незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, пакуль не будзе прызнана незалежнасць Нагорнага Карабаху, армянскага анклаву ў Азербайджане. Гэтая ўмова практычна выключае магчымасць прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетіі ўсёй арганізацыяй. Можна таксама прагназаваць, што і Казахстан, якога Александр Салжаніцын прапанаваў уключыць у новы расійскі саюз з Украінай і Беларусью, таксама будзе супраць такога прызнання, каб не выклікаць дэманаў расійскага сепаратызму ў сябе. Нагадаем, што ў 17-мільённым Казахстане 4,5 мільёны расейцаў. А сёння на перадні саміту міністры замежных справаў краін-удзельніц гэтай арганізацыі прынялі заяву. У сумеснай заяве яны выказалі падтрымку для актыўнай ролі Расіі у ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе. Аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетіі і Абхазіі ўстрымаліся. Так гэта, я думаю, і ёсць практычны адказ на галоўнае пытанне заўтра. Так што Лукашэнка, калі прапанаваў прыняць кансалідаваную пазіцыю па Абхазіі і Паўднёвай Асетіі на саміце гэтай арганізацыі, разлічваў якраз на тое, што кансалідаванага рашэння не будзе.
Калі сыходзіць вот з гэтай інфармацыі, якую вы далі, вынікае, што Лукашэнка можа выкруціцца ад прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, такім чынам пазбегчы яшчэ большай міжнароднай ізаляцыі Беларусі, ці не так?
Калі дзецца пра такога роду міжнародныя форумы, дык хутчэй за ўсё так. Але Москва можа даціснуць Лукашэнку, так бы мовіць, адзін на адзін, калі зноў стане пытанне аплаты за расійскі газ. Так што варта, па-мойму, пачакаць да зімы і пабачыць. Паглядзець, якую цану Лукашэнка гатовы і ці сапраўды заплаціць за сваё непадпарадкаванне Маскве. А можа да таго часу нехта запрапануе, што гэтую цану заплаціць за яго? Гэткая думка прыходзіць мне, ведаеце, ў галаву, калі чытаю паведамленні, што вось ЗША даюць Грузіі дапамогу роўную 1 мільярду даляраў. Гэткую самую суму Грузія хоча займець ад еўразвязу, а міжнародны валютны фонд прапануе Тбілісі пазыку ў 750 мільёнаў даляраў. Дык вось, Захад не гатовы паміраць ні за Цхінвалі, ні за горы, але ў змозе дацаніць і ацаніць супрацьстаянне малой суседняй дзяржавы Маскве. Ці Мінск нарэшце можа зрабіць з гэтага нейкія высновы?
Дзякую. Нагадаю, што са мною ў студыі быў аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ён абмяркоўваў верагоднасць вынікаў заўтрашняга саміту, так званая арганізацыя дамовы аб калектыўнай бяспецы.
Доследы свабоды.
Аспекты беларуска-грузінскіх дачыненняў – гэта тэмы доследаў, якія правёў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
5 верасня на Менскім стадыёне «Трактар» пройдзе адборачны матч моладзевага чэмпіяната Европы па футболі паміж зборнымі Грузіі і Расіі. У сувязі з расійска-грузінскім канфліктам УЕФА перанесла гэтую гульню з Москвы на нейтральнае поле. На думку прадстаўніка грузінскай дыяспары ў Менску Владзіміра Хачырашвілі, Беларусь стала для Грузіі нейтральным полем і ў значна шырэйшым сэнсе, калі мець на ўвазе канфлікт Тбілісі і Москвы.
потому что ничего пока Белоруссия, как говорится, ни нашим, ни вашим особого ни вреда, ни пользы не принесла.
Грузинская диаспора в Беларуси не шматликая и не объединенная в некое громадско-культурное товариство, рассказывает ее представник Владимир Хачарашвили. Это переважно люди, которые приехали у советские часы и уже давно интегровались. Але все они теперь хвалюются за родиму, за свояков, каже господар Хачарашвили.
Я пытался дозвониться до своего брата, он у меня в горе живет, Гурами. Ничего не получилось. Что с ним, я не знаю. Я пытался связаться со своей сестрой Нателлой. Она преподает в осетинском селе Квемохвити. Это севернее горе. Я тоже не получаю никакой информации.
Апошним часом Россия не двухсенсовно дает зразуметь, что хотела бы домогчися от Беларуси больше серьезной поддержки у своем конфликте с Грузией. И у приватности признания незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Официальный Минск лавируя. Александр Лукашенко спаслався на необходимость разглядеть эту проблему у коллективных органах СНД. Уже 5 вересня чекается обмеркование питания у рамках АДКБ, оборончей структуры краинов-сябров Содружности. Грузия, у отрознения от России, не собирается активно вплывать на позицию Беларуси и инших былых коллег по СНД, каже старшиня Комитета международных справов у парламенте Грузии Лаша Жвания.
Каждый народ и каждое государство само выбирает свое будущее. Я хочу подчеркнуть, что сегодня территориальная целостность Грузии, и если оно останется под вопросом, то это ставит под вопросом территориальную целостность и других стран в регионе. Все государства имеют волю самы высказать и самы действовать так, как они считают.
При этом сподаржвание признал, что опошним часом с официального белорусского боку не было зворотов до грузинского керавництва.
Не были в контакте, к сожалению, они в Беларуси, наши коллеги, не звонили нам. Если позвонят, конечно же, мы обсудим с ними всякие вопросы. Мы открыты абсолютно. Как вы звонили, мы ответили, так мы и отвечаем на звонки наших коллег особенно.
Отсутность белорусско-грузинских контактов на официальном уровне у певной ступени компенсует встречи, которые проводили в Тбилиси представники белорусской оппозиции. Лидер объединенной громадянской партии Анатолий Бедько опошний раз побывал в Тбилиси в 2005 году. Тады он сустракался с премьером, спикером парламенту, министрами и депутатами. И он меркует, что грузинско-белорусские отношения имеют перспективы и в политике, и в экономике, что в грузинов есть варты выучения досвид экономичных и социальных переутворений. Але белорусское керавництво, озираючися на Москву, эти отношения не развивает. Спадар Лебедько перакананы, что с пункту гледжання национальных белорусских интересов Менску добра теперь застаться как минимум нейтральным у дочинении до грузинско-российского супрацьстояння.
Треба приймать до ведома, что сегодня, когда мы допомагаем створать некие прецеденты, то потом сами можем стать часткой этого прецедента. Тому тут за национальных интересов и необходимости поляпшать отношения на заходнем накірунку Лукашенко спробуя не занять нечий бок. Те тримается, те не поглядь. Ситуация непростая.
Политичные и экономичные отношения Беларуси и Грузии опошние годы не были надто активными, особливо после революции Ружов. Однако в 2008 году у разных галинах супрацовництва отбылось отразу несколько подей, которые можно было бы назвать знаковыми. У политики открылась амбассада Грузии в Минску. Белорусской амбассады в Тбилиси, до речи, покуль нема. У экономики Банк Грузии купил 70% акций Белорусского народного банку. У культуры отбылась уникальная выставка творов мастака Нико Пірасмані, якія надзвичай рэдка пакідаюць Тбілісі у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Ці стане 2008 год сапраўды прарывам у беларуска-грузінскіх дачыненнях, будзе ясна пазней, калі Беларусь канчаткова адрэагуе на балючую для Грузіі праблему прызнання ці непрызнання незалежнасці сепаратыйскіх рэспублік Паўднёвай Асетыі і Абхазіі.
Передавал Валер Калиновский. Вы на хвалях Радио Свобода. И зараз слово нашим коллегам с телеканалу Белсат про змест сегодняшней передачи.
Сегодня на Белсате. А 21.15 грачи новины экономики и финансов у программы «Кишеня». А поздней, а 21.35 мультсериал и ремонт кватеры семьи Бульбанов. Веселые сценки и ситуации. І врэшце, а 22.50 першая частка новага дэтэктыўнага серыялу «Афіцер. Праўда здзівіць цябе». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
Завтра у Менску у межах отборочного турниру до чемпионата Европы 2009 отбудется матч помеж молодевыми командами России и Грузии. От початку сустреча планировалась в Москве, однако с уликом политической напруженности в стосунках помеж двумя краинами комиссия надзвычайных ситуаций УЕФА приняла решение провести матч на нейтральном поле. Еще про 5 дней, 10 вересня, так само у Менску отбудется гульня помеж молодевыми сборными Грузии и Польши. Лететь у Тбилиси поляки отмовились. Про это позднее у нашем вечеровом эфире. Ну а зараз звонки на свободу. Подеи на Кавказе, выборы в Беларуси, так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Огляд подрихтовала Галина Абакунчик.
Спынение дипломатичных отношений помеж Грузией и Россией – одна из тем обмеркования слухачов свободы.
Называя президента Грузии политическим трупом, Медведев оскорбил честь и достоинство всего народа Грузии. И это его очередная большая ошибка. Очень правильно поступила Грузия, порвав все отношения с руководством России.
Не разумею демократов. Кожное племя, кожный народ мае право засновать свою державу, працовать, платить налоги на своих нащадков, а не утримливать оккупантов, другую народность, якая оккупировала их землю. А народ, який проживает на этой территории, вимушать асимілявати, нищить историю, памятники архитектуры, архивы и так далее, каб гэты народ не ведал своих героев, предков и так далее. А демократы повинны подтримливать право народа засновать свою, ненавито свою державу. Дякую, Виктор.
Выказывание комментуя старшиня молодого фронту Змитер Дашкевич.
Коли поважанный слухач говорит об самовызначении народов, мая на увазе Абхазию и Паудневую Осетию, то треба зазначить, что не все так там однозначно. Узгадать то, что российцы, инкорпорующие в этой территории, выдали свои паспорты, потом увели войски, потом признали обвещение незалежности, а теперь говорить о том, что будем разглядать долучение еще двух автономных республик. И я переконал, что конфликт, который теперь есть помеж Грузией и Россией, он штучно створен для того, как узмоцнить свой уплыв на постсоветских территориях и в неким формате вернуться до обновления Союза Советских Республик.
Слухач свободы Франц Качан у СМС-листе дослал пропанову. Обовязково зробите подороже у Шемятова Мятельского району на родзиму деда композитора Шостаковича и у Свир. Протягиваем программу еще одним выказыванием на тему демократии и выборов.
Демократия – это хусня и самоподман. Улада обирается голосованием. А где гаранты, что прихильники необраных кандидатов будут подпорядковываться обраному? Значит, есть некая сила, якая контролирует демократичный процесс, и якая, отповедно, мощнейшая за то, что теоретизуется, как демократия.
Выказывание комментуя громадский редактор этого тыдня на Радио Свобода Виталь Каратыш.
Мне что в этом есть, что демократичные процессы не завсёды сапраўды кіруюцца просто грамадством. Як и любая идея демократии сама по себе вельми файная. Разом с тем, гуляющие по правилах демократии, певные силы завсёды могут быть в больш выигрышной ситуации и маніпулявать меркаванням грамадства. Тем более, что зараз вельми широко развиваются технологии розные уплыву на грамадскую думку. В этом я згодны. Такое не мало невырашального значения, или бы громадство уже было подрихтовано. Громадство уже было на таким уровне демократии, как они могли все эти процессы, спробы манипулирования, разуметь и имели суперсядие супер таких воздействий. На жаль, боюсь, что про белорусское громадство такое покуль рано оказать.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем отгуков на працу Радио Свобода.
Огляд подрихтовала Галина Абакунчик.
До гэтага часу у вёсцы Лукавец Вілейскага району ад людзей сталага ўзросту можна пачуць у адносінах да лайдака п'яніцы альбо шкодніка «Пан Бароўскі табе прозуму ўставіў». Менавіта адтуль з вёскі Лукавец і ад разваліна ў старога маёнтка пана Бароўскага чарговае падарожжа свабоды.
Падарожжа свабоды пасля выпуску навінаў, а пазней прэм'ера новага цыклю перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Слухайте «Радио Свобода». У Менску 20:30 у Пражской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша «Белорусские подеи». Сегодня Центр Выборкам скончил разгляд скаргов незарегистрованных кандидатов у депутаты Палаты представников. От их поступила 51 заява, задоволена 8. Сярод тех, кому отмовили в регистрации, Винцук Вячорка и Микола Статкевич. Редакция газеты «Республика» отмовила публикации выборчей программы трем кандидатам от Объединенной Громадянской партии Анатолию Лябецьку, Станиславу Богданкевичу и Ганне Ягоровой. Сегодня вечером милицианты затримали и доставили у Кастричинский РАУС городни Мечислава Яскевича, наместника Анжелики Борис по Союзу поляков, что не признается уладами. Теперь его везут до хаты, как провести пиратрус. Сегодня раніцай у Рэчыцы прадпрымальнікі славянскай цэнтральнага рынку правялі кароткі страйк. Працу не распачынала большасць гандляроў. Прычынай была канфіскацыя тавару падатковай інспекцыі. Выпускі навінаў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэле- і радыёпраграмаў выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова. Штогод гэтую прэмію ўручаюць за дасягненні ў справе абароны правоў чалавека і асноўных свабодаў. У 2006 годзе гэтую прэмію атрымаў былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Мілінкевіч, у 2004 Беларуская асацыяцыя журналістаў. А зараз до міжнародных падзеяў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Дык Чэйні ў працяг свайго турне па шэрагу краін у былога СССР прыбыў сёння ў Кіеў для перамоваў з кіраўніцтвам Украіны. Раней сёння ў Тбілісі Чэйні заявіў, што Грузія можа і надалей разлічваць на падтрымку і дапамогу ЗША ў ліквідацыі наступстваў вайны з Расіяй. Міністр замежных справаў Украіны ўдзельніца ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы напярэдадні саміту лідараў гэтых краінаў у сумеснай заяве выказалі падтрымку актыўнай ролі Расійскай Федэрацыі ва ўсталяванні міру і супрацоўніцтва на Каўказе, аднак ад заявы пра прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі ўстрымаліся. Ва Ўкраіне дэпутаты ад прапрэзідэнцкай партыі афіцыйна заявілі пра выхад з кіроўнай кааліцыі. Гэта адбылося пасля таго, як дэпутаты блёку прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі прагаласавалі разам з апазіцыяй за папраўкі да канстытуцыі, якія ўразаюць паўнамоцтвы прэзідэнта Віктара Ющэнкі. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 першая перадача новага цыклю праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Перадача называецца «Утопія Беларусь», а зараз «Падарожжа свабоды». Зміцер падобна раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Лукавец, што ў Вялейскім раёне.
Калі пад'язджаць да вёскі Лукавец Вілейскага раёну з боку Мядзельскай трасы, то першы будынак, які вас сустрэне, развалены старога панскага маёнтку і стары, пасаджаны больш за 100 гадоў таму, сад і парк. За імі нават вёску адразу і не ўбачыш. Але не толькі старыя падмуркі нагадваюць вяскоўцам, што калісьці тут гаспадарыў пан. Да гэтага часу ў Лукаўцы ад людзей сталага ўзроста можна пачуць у адносінах да лайдака, п'яніцы альбо шкодніка. «Пан Баброўскі табе прозуму ўставіў». Бабуля Ірэна Гайно – самая сталая жыхарка Лукаўца. За 80 гадоў мае, а да гэтага часу ўсё памятае добра. Менавіта да яе мяне і накіравалі, каб даведацца, што ж гэта за пан такі тут уладарыў, якім да гэтага часу палохаюць лайдакоў ды п'яніц.
Пан Баровскі Іван быў. І от у 39-м году ён адсюль уцёк. Ну, як сталі знаходзіць гэтыя русские пришли сюда за углом. Тут же у нас граница недалеко, вот тут, вот. А мы были при Польше. Мы жили у пана. Батька мой был рабочим у пана.
Бабуля добра памятая, яким безземельной сям'і з шастю дзецьмі жылося пры панскай уладзе і можа параўнаць з тым, як зажылі пры ўладзе савецкай.
Як нам тут жылося безямельна, гэта ж тады пры Польшчы было безямельныя людзі бедныя. Ну, у нас у пана было добра жыць. Две каровы хаваў пан, мы сена не заготаўлялі. Соток не знаю, як цяпер соткі, а тады картошкі многа-многа садзілі, што нам з сям'ёй так хватало. А проробя месяц, 10 пудов муки дає, молотая, это только хлеб пячи. Ну, остальное что там? И 8 злотых еще давал, платил пан. Так мы были подъевши. А як советы пришли, так я вам сказала, не, нам горе было.
Калі я збіраўся ў падарожжа ў Лукавец, то прачытаў пра яго тое-сёе. У адной невялічкай кніжачцы вычытаў, што бурыць панскі маёнтак нібыта пачалі мясцовыя жыхары адразу пасля таго, як у 1939 годзе пан уцёк ад саветаў на захад. Маўляў, шукалі схаванае багацеем золата. Але бабуля Ірэна сваімі ўспамінамі і рэшты ад той навуковай працы не пакінула.
Неправда, неправда, дзетка, гэта неправда. Усё папалілі партизаны. Партизаны палілі, усё папалілі. І панскі пакой, дзе пан жыў, спалілі. Там леднік такі, халадзільніка ўж не было. А зімой рэзалі лёд, вазілі ў такое здання, яно глыбокае, усё каменнае. І наверх насыпалі гэтых апілак. І там тады халадзілі ўсё, гэта пан для сябе. Гэна спалілі, во, як вы ж ехалі во тут, во, калі на дарозі. Там, гэта ж усё партизаны папалілі, усё не стожылі яны, неправда.
Дык а чаго яны палілі, што там немцы былі?
Каб немцы не станавляліся, во чаго яны палілі. У нас такая вайна была, ночы партизаны, а ў дзень немцы. І гэта такая барба была. А золотом тут ніхто нічого не знайшов, і ніхто його не ведає, де яно. Як наступали русські сюди, пан такий ж таким чемоданчиком небольшим, от тей дорогою пішов у ліс. Ну, його машина своя була легковая. Шофер його підвез, сказали, під Вільно там. І машина спортилася, і він кинув вону машину, шофер вернувся, а його ніхто не... А його тоді зловили русські і забрали в тюрму.
Панскі маёнтак і ляднік – гэта адно, але ўразіла тое, што быў знішчаны, а не працягнуў працаваць панскі спіртзавод. Само існаванне яго на вёсцы спарадзіла пытанне пра тое, ці не перашкаджала гэта добра працаваць на пана.
У пана быў свой спіртзавод.
Да.
А ці пілі тады?
Не, сахрані Бог. Не. Бочкамі вазілі на станцыю красна, бочкамі на конях. Вот і батька мой вазіў, і брат старший вазіў, ну тут гэта, каторыя коні. Коні былі такія красивыя, каб вы видзелі, цяпер я таких коні не вазіў. І вазілі яны на у Красна на станцыю. У пана толькі тады пан спрыўляў, от ёсць ян 24 июня. Гэта яго было дзень рождэння, ён Іван сам зваўся. Вот ён вечарам усіх гэтых наших бацькоў, там хто взрослый, зазываў. Давав вечір, зробив танці їм, приніс їй спірту, там і закусити усе, і танцювали. Тоді на завтра усі починали косити сено, во. А гедок піць, каб як тепер я нікого не виділа. А як от возять спірт, там уже ми все перекачували, так буває, говорить, ну ми ж малые були на печі сиділи, що... Пополощуть бочку, там воды вліють, поє там, і тоді гэта вже которые можуть випіць. А так гэта не було ні за що, каб калі хоч хто випіти на роботу прийшов, не було. Ні.
Пан, каже бабуля Ірена, хоч сам був поляком, але з місцевими розмовляв тільки по-білоруску. І жить при їм було не так страшно.
Пан неблагий был, не сказать, как вот так, наказу. Ну, тогда не было за что наказывать так, тогда ж не так. Это теперь, как мы старые, поглядим на эту жизнь, да как-то сховаться и не глядеть на ней. У меня не самой родную сестру внук забил мою, во. Год уже прошло, прошлый год. Мы боимся, детка, мы боимся старые сидеть у хатах. Как иди вечер, мы не знаем, где деваться. Идуть, бывай, позычай, отдавать не отдавай. Ой, страшно, теперь страшно. Как молодые, может, им и добро. Я погляжу на детей своих, но нам, старым, страшно у хатах сидеть. Лезут, крадут.
Так а что, а милиция?
Что милиция? Я на даже не еду и не глядеть на это.
У эфира «Радио Свобода». Змитер подобно рассказывая про свою поездку у вёску Луковец, что в Вялейском районе.
Луковец – вёска великая, але пустых, закинутых хат тут нема. Прынамсі на відавоку, але панскі маёнтак не адзіны помнік мінуўшчыне, які можна пабачыць у Лукаўцы. Пра яшчэ адну тутэйшую выбітнасць, зачыненую 2 гады таму і ўжо амаль напалову разабраную і расцягнутую мясцовымі жыхарамі школу, нам расказала былая настаўніца беларускай мовы гэтай школы Ганна Мяльгу.
Ну, думаеш, яны аптэку зрабіць, ды гэты самы, і пошту. І ўсё, гэта толькі думкі былі. Ну, ўсё асталося тут. И почали бурить. Да при тем школа, двери от улицы закрыты на замок, а от сада с той стороны уже окна познимали, рану повыбивали, стекла и лазили, и робили свою работу. Вот как робится. Чему так робится, не знаю. Но ни этой пошаны не надо этого. Ни этой жалости ко всему ему. Все-таки не что-то другое треба думать робить. Это культура пала белорусу. Мне Пазняк подобался за тем, что он отстаивал нашу белорусскую культуру, белорусскую мову. Это было мне по душе. А у Шушкевича, ну что, я батька его, он же тоже был письменник некий, писал. Верши читали, учили. И тоже был за свою белорусскую, кровную белорусскую. А теперь не заразуметь, кто чего хочет.
Але больш за ўсё крыўдна настаўніцы тое, што перавёўшы вучняў з Лукавецкай школы ў школу іншай вёскі, адсюль не забралі бібліятэку, і вандалы паляць у лесе вогнішчы з кніг.
У лесе кастры раскладалі. Там што яны робіць тыя жулікі нашы? Кастры кніжкамі палілі. І як пыльш у лес за грыбамі ходзіш, і гэта глядзіш кніжкай, гэта харошы.
Мы от што вы самі от з лесу такога прынеслі?
Что я принесла Василя Быкова там, который том третий, по-моему. Теперь его новейшая книжка мне появилась «Стена» Василя Быкова. Начала читать, да не кончаю никак. Тогда Янку Купалу, Короткевича приносила. Тогда Янку Мауру приносила. Много что такого было. Как увидишь, оно потребное, думаю, не потребное еще оно мне, а лишь родное было. Давай сюда.
Настаўніца таксама паскардзілася на агульнавясковае п'янства і пашкадавала, што няма на гэтых п'яніц пана Бароўскага.
8 часоў сталовы адкрываецца ў нас. Ужо із мардасоў шарэнгай мужчыны туда ў сталовы і адразу граны гэтыя надзіваюць. Сусім пала ўсё. Каб гэты пан Бароўскі той вярнуўся, ды паглядзеў на свой маёнтак, ды на людзей, якія ў ім жывуць, напэўна б за галаву ўзяўся, ды павыняў этих непотребных людей.
Блукаючы сярод пустых бутэлек, пачак танных цыгарэт і нейкіх незразумелых ануч па садзе вакол былога маёнтка пана Бароўскага, карэспандэнт «Свабоды» нечакана ўбачыў яшчэ аднаго чалавека, які з цікаўнасцю і нейкім болем у вачах разглядаў рэшткі будынкаў і наваколля. Апынулася дырэктар Ільянскай сярэдняй школы з краязнаўчым ухілам імя Грымаця Ігар Юшко. Па яго словах, ён ужо даўно ўключыў Лукавец у свой пакуль гіпатэтычны турыстычны маршрут па бітным і проста цікавым мясцінам Вілейшчыны.
Мы працуем над краязнаўчым маршрутам. Цяпер атуль менавіта з накірунку Мінска на Мядзель. І ён у нас стаіць у планах. Но як атрымаецца, не ведаю. Апошняя пералига – это 54 объекта в нашем регионе только.
Вось толькі наслухаўшыся жыхарак вёскі, падумалася, што калі такі маршрут і пачне дзейнічаць, лепш турыстам на начоўку тут не спыняцца, спакою не будзе, і не ад прывіду пана Пароўскага. Ад'язджаючы з вёскі, ізноў сустрэлі Ганну Мяльгуй. Аказалася, яна прыйшла спецыяльна, каб перадаць нам яблыкаў са свайго саду і прывітанне, калі раптам пабачым, Зянону Станіславовичу.
У цыкле «Падарожжа свабоды» прагучала перадача Дмітра Паддубнага пра вёску Лукавец, што ў Вялейскім раёне. А зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмоўлена ў рэгістрацыі, Вінцук Вяшорка і Мікола Статкевіч. Редакция газеты «Республика» отмовила у публикации выборшей программы трем кандидатам от объединенной громадянской партии Анатолию Лябецьку, Станиславу Богданкевичу и Ганне Ягоровой. Выпуски новинок радио Гродно начали гучать по-российски. На сегодня только 5% теле- и радиопрограмм выкористовывают белорусскую мову у своих информационных передачах. Чиновники Министерства информации кажут, что до конца года и этот показчик может снизиться. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапарламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова. Актывісты Маладога фронту Артур Фінкевіч і Цімафей Дранчук сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў Грузіі і падпісалі шэраг дамоваў паміж Маладым фронтам і ўплывовымі палітычнымі арганізацыямі Грузіі. Сёння раніцай у Рэчыцы прадпрымальнікі славянскага і цэнтральнага рынку правялі кароткі страйк.
Навіны свабоды.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободы выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У эфиры «Радио Свобода» сегодня мы начинаем новый цикл программы «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». В вашей увазе «Утопия Беларусь» – первая передача циклю. У студии автор Вячеслав Ракицкий и литературознавца Петро Васюченко.
«Утопия» есть литературным проектом, у яким запрограмованная счастливая будущее человечества або краины. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станкевічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багданович пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну, брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мендаля.
Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў. Гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнашнікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася утопія Беларусь. А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна браначка з гэтага гену, пасеянага ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест тыя быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь 4-моўе, пасля 2-моўе. Вялікі сход у выглядзе Всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі. Не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Ледбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, нашы ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію.
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі. Спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашы ніўцаў, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, у 40-е гады як сябра ану, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыца Богена, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўства ў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прадумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашы рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колас амаль што наблізілася да той біблейскай абетаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму. А чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэма безназоўная. Ён пакінуў яе разам з сваім Янкам Здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшыя сышоў ці в акопы, ці ў якую яшчэ іншую вёску. Сваю мінуўшчыну беларусы бачылі смутнай, будучыню няяснай. В аснове кожнай утопіі ідэя залатога века. А дзе яе шукаць беларусам? Пагартайце, пачытайце, паглядзіце сённяшнія гістарычныя драмы Беларусь. Драмы пра гісторыю Беларусі. Што паказваюць на сцэне? Нас падманвалі, нас абдурвалі, нас дзялілі і гэтак далей. Каму захочацца мець такую нешчаслівую гісторыю, захапляцца ёю, шукаць у ёй залаты век? А дзе навукова-фантастычныя творы, дзе залаты век Беларусі паказваўся? У будучыні. Ёсць, праўда, у літаратурным працэсе некаторыя прасветлены, скажам, творы Караткевіча, якіх беларуская гісторыя рамантызавалася. Ці то твор маніфесту Владзіміра Арлова «Незалежнасць» гэта.
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і, зрэшты, сваё ўласнае.
Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай «Атлантыды» і прывозілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласную хваробу і смерць. Настолькі пра яе пісаў у сваіх творах. Купала свае ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запраграмаваў свой і карыйскі лёс падзення пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў і знік, невядома дзе і невядома як, можа цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёсу літаратару.
Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтва здатнае мадэляваць нешчаслівыя лёс, дык шчаслівыя пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы.
Калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы. Калісьці Змітрок Бядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь, варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару. Інакш кажучы, перастварыць Беларусь у утопію. Ну, мое глыбокае перакананне, літаратура 21-га стагоддзя гэта час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі, у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце станоўчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, некі паэт заводзіць, невясёлая старонка наша Беларусь, людзі Янка, Дэсымонка, птушкі, Дрозд, Дэгусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – это тая, якая ператвараецца ў існасць, і ў ёй няма негатыву.
А вось прывядзем паралелі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Творцамі прыдумана цікавая утопія. Гэтай утопіі паверылі людзі, гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працавалі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрою Галівуд, якая таксама стварала пазітыўны вобраз амерыканскай мары. Што да беларускай мары, дык мне бачыцца, яе працяг не толькі ў творах на гістарычную тэму ці ў фантастычным жанры, але і маскультавыя рэчы, у якіх героі аб'яднаны ідэяй дома, утульнага, дома замка, дома сядзібы, жытла, якое так любяць беларусы. Творы, у якім жывуць загадкавыя жанчыны і мужчыны, рыцары, зноў-такі маскультавы пазітыў.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маюць. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі атаясамліваць дом сваёй радзімай.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць?
Перадусім гэта справа літаратуры, які павінны, як і тады, у часы нашаніўства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант дзесьці прыкладам на Лысай гары група літаратараў, якіх вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-га стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў Цукерні, Зялёны Штраль. Якую утопію яны сёння прыдумаюць?
Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі ў Цукерні, Зялёны Штраль не было. Гэта фікцыя, хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых німцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню Беларусі трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. Я мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел літаратуразнаўца Пятро Васючэнка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Правінцыя» з удзелам філёзафа Алесі Анціпінкі.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Не проспеце свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прычынайцеся са свабодай.